Já jsem se nepohyboval jenom v klášteřích, pohyboval jsem se při těch poutích po různých lokalitách, také po místech, kde jsou nesmírně zajímavé sakrální stavby, které figurovaly ve světě laiků. Takže jsem se například octl na Živohošti se svým kolegou Pavlem Břicháčkem, se kterým jsme se právě pod vedením toho našeho učitele Miroslava Richtera pohybovali na ostrově Udavle. A náhle jsme se octli tedy na Živohošti, Živohoště nedaleko ostrova, a na té Živohošti se ukázalo, že se opravuje kostel, o kterém celkem nebylo pochybnosti, že je starého středověkého, zatraně středověkého původu. A náhle se ukázalo, že ten kostel je vlastně torzem velice velkolepé a monumentální stavby baziliky. Jejíž jižní loď byla odbourána a hlavní a severní loď se staly vlastně lodí přistavěného gotického presbytéria. A náhle se začala rýsovat lokalita nesmírně zajímavá, z pramenů známa už v 11. století. Oni jsme věděli, že s ní souvisel pravděpodobně knížecí dvorec, existující v 11. i v 12. století. Ta bazilika, to je stavba, která je skutečně mimořádná a která je vysvětlitelná jenom zájmem panovníka, mít tady u svého dvorce monumentální sakrální stavbu. A zase další bod na mé archeologické mapě, na mapě mého archeologického putování po Čechách, se ukázal být zajímavým svědectvím o tom, jakým způsobem vlastně vypadá tedy zázemí, nejenom centra, jako je Praha, ale zázemí krajinné tohoto zemského centra, které samozřejmě souvisí zase s velice výraznými stopami života laiků, kteří se zde snažili vyhovět přáním panovníka. Jiné velice zajímavé setkání jsem prožil na Levém Hradci. Levý Hradec je nesmírně zajímavý hrad, asi každému nebo téměř každému, když zazní jméno Levý Hradec, vyvstanou začátky českých dějin. Hodně lidí se asi, když slyší jméno Levý Hradec, si asi vzpomene na jméno druhého pražského biskupa svatého Vojtěcha, který zde byl v roce 982 zvolen pražským biskupem. Hodně lidí se asi vzpomene na začátky českého státu. Někteří si možná vzpomenou na to, že po celý středověk byl s Levým Hradcem spojen údaj o tom, že je to místo, kde bylo vlastně začnuto české křesťanství, což souvisí s velice zajímavým svědectvím takzvaného Kristiána. Je to autor legendy o svatém Václavu a svaté Ludmile. Legendy, o které vlastně už staletí běží diskuse mezi historiky a potažmo i mezi archeologií a historiky umění. A hovoří se o tom, jde-li o autentické svědectví o konci 10. století, anebo jestli je to plagiát z 12. nebo dokonce ze 14. století. S tím vším Levý Hradec souvisí a to Kristiánovo svědectví je nesmírně zajímavé v pasáži, ve které se hovoří o tom, že první historický český kníže, Bořivoj, odešel jednou na jakousi diplomatickou návštěvu na Svatoplukův dvůr, na tedy panovníka Velké Moravy, na dvůr, ve kterém už působil arcibiskup Metoděj. A na tomto dvoře se odehraje velice zajímavá scéna, že totiž Bořivoj je přijat jako samozřejmě vrcholný předák svého lidu. Velká Morava v té době už ovšem Čechám vládla, Čechy byly do Velké Moravy zapojeny. No a tedy ten Bořivoj byl přijat jako ta návštěva z Čech, onoho sice podřízeného předáka, nicméně přece jenom předáka velice důstojného, kterému je třeba prokázat nejrůznější pocty až do okamžiku, kdy došlo k hodování. A to je právě tedy podstata toho sižetu, kterého se Kristián drží, když velice detailně líčí, jak ten Bořivoj náhle nebyl usazen, jak se slušelo jeho hodnosti vedle ostatních členů knížecí družiny a vedle samotného knížete nebo vedle Metoděje, ale prostřeli mu na zemi. On se samozřejmě zrovna necítil spokojeně v téhleté situaci a oni mu vysvětlovali ti velkomoravští hostitelé, že to je docela pochopitelné. On musí chápat, že není křesťan a že jako takový se musí spokojit s tím, že bude hodovat na zemi, protože prostě křesťané mají zakázáno hodovat s pohany. Využil toho, že tedy se mohl stát křesťanem, byl pokřtěn na Svatopulkově dvoře, byla s ním pokřtěna i jeho družina, to bylo v dobách vzniku křesťanství, zvláště v těch rodících se nových středoevropských státech, v Polsku, v Čechách a v Uhrách naprosto obvyklé. A vrátil se zpátky do Čech, dostal s sebou jakéhosi osobního kněze, jehož jméno známe také díky Kristiánovi, ten kněz se jmenoval Kajch. No a vrátil se tedy s tím úmyslem šířit křesťanství po Čechách a vybudoval na Levém Hradci první kostel. To všechno víme z Kristiána, všechno se to zdálo být jako velice zajímavá, nicméně zřejmě přibarvená historka. Až když se začali historici zajímat o to, jestli existují vůbec analogie k takové situaci. Náhle třeba vynikající církevní historik a znalec archeologie středověku a křesťanské archeologie Josef Cibulka zjistil, to byl takový první vlastně krok k, myslím, velice přesvědčivé verifikaci Kristiána, že to není scéna, která je románového charakteru, myslím tu scénu na Svatopulkově dvoře, kde se tedy dává tomu knížeti z Čech pokrm na zem, ale že to je vlastně docela běžná misijní metoda, objevuje se například v pramenech, které souvisí s Řeznem, čili s tím svatým Emerámem a čili s tím biskupstvím, které křesťanství šířilo i u nás. Například ve spise De Catechizam Diis Rudibus se hovoří o tom, že prostě se má pohanům dávat najevo, že nejsou rovnoprávní s křesťany a například odepírat jim možnost stolovat s těmi křesťany, kteří by je sice přijali jako hosty, ale nemohou je přijmout jako pohany ke svému stolu. Čili ta scéna není vymyšlená, je velmi reálná. Nevíme samozřejmě, jestli se odehrála úplně stoprocentně tak, ale vychází z reálí doby a svědčí o tom, že Kristián přinejmenším znal velice důvěrně misijní dobovou praxi. Velice zajímavé je samozřejmě to, že na Levém Hradci měl vzniknout první kostel, ten Klimenský chrám. Archeologický výzkum v dnešním kostele svatého Klimenta, který na Levém Hradci pořád stojí, je to dnes hřbitovní kostel, nebo stojí na Velkém hřbitově, probíhal ve 40. letech v době války. Prováděl jej Ivan Borkovský, významný český archeolog středověku. A Borkovský pod základy a pod zdivem toho dnes stojícího kostela objevil půdorys středověké rotundy, čili centrálního kostela s kruhovou lodí. A ten kostel byl považován dlouhou dobu za takový typický produkt české sakrální architektury, českého sakrálního stavitelství plus minus 12. století až do doby, kdy v 50. a 60. letech minulého století začaly velké archeologické výzkumy na Moravě, které byly orientovány na lokality, které byly nejdůležitějšími velkomoravskými centry, především na Mikulčice, ale i na Staré Město a tak dále. A v té době, to znamená v 60. letech, byl Ivan Borkovský vystaven velikému nátlaku, interpretačnímu nátlaku kolegů, kteří říkali, no, ten tvůj kostel datovaný na Levém Hradci do 12. století, prostě to je neudržitelná věc. Teď se všude na velkomoravských lokalitách objevují další a další rotundy. Je evidentní, že to byl vůdčí architektonický typ, nebo přinejmenším velice dobře zastoupený mezi velkomoravskou architekturou. A je evidentní, že tedy ten kostel, o kterém hovoří Kristián a který vznikl na Levém Hradci poté, co se pokřtěný Bořivoj vrátil s tím knězem Kajchem, tak byla rotunda, má to logiku, byl to typ, který byl odvozen z těch velkomoravských vzorů a 12. století jako datace je vyloučené. No tak Borkovský podlehl tomu interpretačnímu nátlaku a tu rotundu ve své poslední publikaci o Levém Hradci z roku 65 vysvětlil jako stavbu, která patří do druhé poloviny 9. století, čili do té doby Bořivojova křtu. Když se začala ta situace na Levém Hradci na začátku 90. let po revoluci znovu diskutovat a když se začalo hovořit o tom, jako vlastně velikou významnou roli ta rotunda hraje v počátcích českého křesťanství a české architektury, tak byl nastolen zajímavý problém, jak vlastně tedy tu hypotézu verifikovat, jak vlastně tedy potvrdit to, že Borkovský svůj nález ze 40. let předatoval. Navíc se ukázalo, že ve sbírkách Rostockého muzea leží kámen, takzvaný jaksi základní kámen, latina říká lapis primarius, s vyrytým křížem, který by měl pocházet ze základu apsidy této rotundy a že to je tedy kámen, který jednoznačně svědčí o tom, že to je s prastarým rituálem zahájená stavba rotundy 9. století. Ten problém mě velice zaujal a vydal jsem se do Rosteckého muzea, tam mi taky velice ochotně ten kámen zapůjčili, já jsem se ho s velkým nadšením ujal, začal jsem ho tedy analyzovat, prohlížet a zjistil jsem, že je na něm plno zvláštních věcí, které nevypadají zrovna věrohodně. Především čelní strana toho kamene byla obarvena. Je velmi málo pravděpodobné, že kdyby ležel 12 století v základech rotundy, takže by se tedy ta barevnost na něm zachovala. Pak se ukázalo, že je opracován nástroj, které zrovna asi s 9. stoletím nemohou souviset. Prostě začaly se řetězit pochybnosti, které mě vedly k závěru, že je zapotřebí podívat se prostě na to místo, kde ten kámen byl nalezen. Ono se totiž vědělo, kde jej Ivan Borkovský našel. On byl nalezen téměř u základové spáry, základového zdiva, apsidy té rotundy, to už jsem říkal. A Ivan Borkovský ve 40. letech, když svůj výzkum končil, tak dosáhl toho, že ta situace archeologická byla vlastně velkoryse fixována v terénu. Nebyla zasypána, jak je obvyklé, ale ta dutina vznikla pod podlahou dnešního levohradeckého kostela svatého Klimenta. Byla překryta hurdiskami a traverzami a prostě dnešní podlaha je vlastně jakousi střechou toho prostoru výzkumu 40. let. Takže dá se tam vlézt, ne zrovna jednoduše, je to namáhavé, člověk nevyleze čistý, ale je to užitečné ten prostor navštívit. A když jsem hledal tedy to místo, podle fotografií jsem věděl, kde by asi mělo být lůžko, kde by byl tedy ten kámen chovaný v rostockých sbírkách původně uložen, tak jsem ke svému velkému překvapení zjistil, že ten kámen je málo povedená kopie základního kamene, který je pořád na svém místě. Bylo možné tedy znovu zkoumat tedy ten takzvaný lapis primarius přímo in situ v místech, kde byl objeven Ivanem Borkovským. A díky tomu, že bylo možné tedy sledovat i proces, jak ten kámen byl vytvářen, jak byl opracováván a hlavně, jak se na jeho povrchu odstnul vyrytý kříž, což je součást vlastně vybavení kamene, který je tím kamenem základním, který se klade do základu kostela, tak bylo možné také se pevně vlastně opřít o hledání rituálu, který se základním kamenem, s tím lapidem primáriem souvisí. Bylo možné hledat tedy stopy toho rituálu ve středověku a bylo možné konstatovat, že ten rituál lze stopovat až do konce 10. století, že v nejpokročilejších křesťanských oblastech Evropy, západní Evropy, byl takový lapis primarius kladen do základu nových sakrálních staveb počínaje začátkem 11. století a že tento rituál se stal obvyklý při zakládání nových chrámových staveb ve 12., ale spíš ve 13. století. U nás je ten úzus doložen spolehlivě ve 13. a samozřejmě pak už logicky i ve 14. století. Zkrátka dobře, revize té archeologické situace a její propojení s prameným svědectvím nás vede k závěru, že ten kámen je samozřejmě součástí zajímavého rituálu, který je u nás doložen až ve vrcholném středověku, že tedy Borkovský měl ve svém prvním odhadu datace té rotundy do 12. století plus minus pravdu. Že byl tedy sveden tím interpretačním nátlakem 60. let k předatování svého nálezu, ale že jako vždy je třeba v té situaci, kterou se snažíme posoudit, najít pevný bod a tím pevným bodem byl onen lapis primarius, který je dobře interpretovatelný a dobře datovatelný. Poznání, které nějakým způsobem sformulujeme a vytvoříme z něj nějaký ucelený řetězec, tak ho ještě jednak zpřístupnit kolegům, samozřejmě v úrovni odborných publikací, ale zároveň také předávat veřejnosti informace o tom, co to vlastně je, to poznání středověku, v čem vlastně tady archeologie přinesla nové a velice zajímavé poznatky, které jsou nejenom, řekněme, úzce odborné, ale které hovoří o tom lidství, o tom sepětí minulých generací se současností, o té kauzalitě světa dnešního, který je nějakým způsobem vlastně spjat s tím světem minulým. Ta minulost ovlivňuje podobu dneška. Takže se samozřejmě snažíme výsledky našeho výzkumu předávat veřejnosti nejenom v úzce formulovaných a specializovaných publikacích, ale třeba formou výstav. Výstava, to je velice zajímavý prostředek, kterým můžeme oslovovat veřejnost. Já sám jsem se měl to štěstí podílet na velké výstavě, která byla u nás na Pražském hradě ve starém Přemyslovském paláci otevřena v roce 2002 a byla spjata s koncem druhého milénia a začátkem třetího. Jmenovala se ta výstava Střed Evropy v době kolem roku 1000, čili vzpomínala na zrod Evropy, která je vlastně v kořenech Evropy dnešní. Čili hovořila o christianizaci společnosti, o tvorbě raných středoevropských států, toho českého, polského a uherského, které jsou, a to mnoho lidí, které tu výstavu navštívilo, vlastně překvapilo, že před tisíci lety vznikla Evropa tak, jak ji známe dnes. Evropa, která měla samozřejmě jiné kulisy a jiné reálie, ale která je v zásadě tou Evropou naší, tou, která se stabilizovala v 10. století. A právě na takových výstavách je možné předvádět veřejnosti, že to, co získáváme, nejsou jenom mrtvé soubory, v nejlepším případě starožitností, které mohou působit jako kuriozity nebo možná i jako zboží, protože bohužel se starožitnostmi se často dnes obchoduje. Ale že jsou to opravdu velice věrohodné otisky minulého života, který je nám zase povědomý, protože prostě připomíná tu lidskou identitu, která kráčí přes tisíciletí a která člověka dneška spojuje s lidstvím dávno minulých generací. Samozřejmě, že existuje další série rovin, ve kterých se svědectví o takovém poznání a vůbec o tom poznávání jako o metodě můžeme podělit především při výuce. Předáváme my, kteří už jsme tedy usazeni do praxe a kteří jsme archeologi nebo historiky umění, tak máme často to štěstí, že přednášíme na univerzitě. Já přednáším v ústavu archeologie Univerzity Karlovy a v ústavu dějin umění, takže univerzity. A jsou to často velmi poutavá setkání s mladými lidmi, kteří jsou tím, co já považuji za velice důležité poslání svého života, tak jsou osloveni. Zjišťují, že jestliže se tedy v úrovni interpretace ty jednotlivosti často velmi speciální a jejich interpretace probíhá za velmi namáhavých okolností s propojením velice složitým studiem. Takže jsou to vlastně věci, které potom ale dohromady začínají vytvářet velice poutavý obraz celku, který zase znova vede k poznání kontinuity, k objevení té spjatosti dneška s minulostí a determinací dneška minulostí a tak dále. Takže třeba právě účast při výuce na univerzitě, to je vlastně velice důležitá investice do budoucnosti nejenom vědy jako takové, ale společnosti jako takové, protože jsem hluboce přesvědčený, že historické poznání a vůbec poznání v úrovni společenských disciplín, To je vlastně neustále pěstění společnosti, to je kultivace společnosti, která musí poznávat sama sebe a musí být vybavena nástroji k poznání světa, který obklopuje. A samozřejmě, že toto poznávání nekončí jednou generací, to se musí kontinuálně předávat z generace na generaci. A je pro mě velkou radostí, že existují studenti, které i toto téma zaujímá a hodlají se mu věnovat a hodlají tedy tu štafetu jednou převzít. A v tom bych docela spatřoval i naplnění svého osudu jako archeologa, jako člověka, který se celý život o něco snaží a který shledává, že je to poznávání, které chápe jako velice důležitou věc, jako důležitou součást svého poslání, že je akceptováno dalšími lidmi, nejenom těmi, kteří jako vrstevníci to poznání přijímají jako vysvětlení toho světa, jak už jsem několikrát řekl, a své vlastní existence, ale že jsou i lidé, kteří hodlají tu štafetu převzít, protože prostě míru a smysl tohoto poznávání přebírají. Myslím, že nemalou úlohu toto poznání hraje i v té souvislosti, že jestliže poznáváme sami sebe a poznáváme svět, ve kterém jsme, tak získáváme tím, že poznáváme třeba kontinuity toho světa. Přesvědčení o určité pravděpodobnosti, že ta kontinuita bude směřovat i do budoucna. Je to otázka jakéhosi ujištění se, že tento svět měl smysl v minulosti a že má i smysl do budoucna. V tom si myslím, že je velice důležité poznání minulosti a vůbec, že památky nám neustále připomínají, nejenom památky v úrovni archeologických nálezů, ale i ty stojící architektonické, anebo ty soubory památek na minulý život v muzeích a vůbec všechny věci, které připomínají minulost, takže nám připomínají to, že nic není bez příčiny a že kontinuita, to je vlastně život, že jsme součástí té kontinuity a že díky poznávání jejich zákonitostí a její existence jako takové nás svým způsobem ne přímo ujišťuje, ale nabízí nám možnost, že to asi půjde i do budoucna. Dále toho vypovídá o tom, že jsme vlastně už mnoho tisíc let identický lidský druh, že ti lidé, kteří zdánlivě zmizeli v propadlišti minulých tisíciletí, že jsou nějací cizinci a že jsou to lidé, kteří s náma nemají mnoho společného, to není pravda. Jsou to lidé našeho typu, kteří měli stejné bolesti a stejné problémy jako my, žili v jiných kulisách, měli jiné technologie, neměli notebooky, ale jinak měli stejné bolesti a stejné problémy, ať už citové, anebo fyzické, se kterými jsme tak důvěrně seznámeni i my.